Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Vy, kteří jste dnes čekali Míru Zelenku, tak ho tam nevidíte na obrazovce, ale vidíte úplně někoho jiného. A tím, kdo se dnes uvolil k tomu, aby s námi udělal živý pořad, tak je Věra Ovečková. Věrko, já tě moc zdravím ve vysílání. Ahoj.
Pavle, zdravím tě taky, ahoj, a zdravíme všechny posluchače, pěkný večer všem.
Ty jsi totiž taková krásná, skoro dalo by se říct náhradnice, vždycky když něco to, ale ty vlastně nejsi náhradnice, ty jsi plnohodnotná, vlastně plnohodnotný host, který ale vždy ochotně zaskočí, když je nějaký průšvih s někým jiným. A dnes průšvih je, jako byl včera s Jardou Chvátalem, tak i dnes s Mírou Zelenkou. Už druhý týden prostě má nějakou nemoc, nějaký moribundus nebo čert ví co, neví. A ještě tento týden se necítil na to, aby mohl vysílat. A proto jsem shodou okolností, respektive ona zavolala mě kvůli něčemu jinému, já jsem jí hned zneužil, jak se říká, Věrku Ovečkovou, aby šla do vysílání. A ona byla opět velmi ochotná. Mně se to ani nechce zdát, že to vůbec je možný, taková fantastická žena, aby vůbec existovala. Takže Věrko, ještě jednou moc děkuji předem, že jsi se dnes tomu uvolila a že dnes budeme mít pořad, který by měl tak trochu navazovat na ten minulý. No to bylo asi minulý týden, že?
Kdy v pondělí. Minulý týden, rychle za sebou.
Ano. Minulé to bylo, jsme si předky i potomky, že? A prý to bude navazovat, si říkala, a mám to nazvat prý, kam se poděla národní hrdost. Takže dnes na téma, kam se poděla národní hrdost. Věrko, jak to bude na sebe navazovat, protože to jsou úplně odlišné témata.
No, možná, že volně, možná, že potom v tom najdeme i hlubší souvislost. Ten název zase vzniknul velice rychle. Já jsem tam ještě chtěla dát to slovíčko naše, protože já ho považuji za daleko důležitější, to naši a naše, než všechna ostatní, která dneska používáme.
Myslíš teda, kam se poděla naše národní hrdost?
Naše hrdost, ale naše je ve smyslu národ. Jo? V praslovanštině byli naši, rovná se národ.
Tak to tam můžeme udělat obojí. Můžeme to ještě změnit, kam se poděla naše národní
naše
hrdost.
Národní hrdost. Možná, že by to bylo daleko výstižnější.
Dobře, v pořádku, hele, během chviličky nebude problém, takže pokračuj, jak to na sebe bude navazovat a já to mezi tím upravím.
Já jsem teď nedávno přišla, jsem hledala některé naše zvyky a vykoukla na mě diplomová práce jedné studentky a je shodou okolností čerstvá, je z letošního roku, někde ze srpna, z července, nevím přesně. A ona srovnávala tradice korejského národa a našeho. Je to takové zajímavé srovnání a jak jsem přečetla titulek, tak mě to zaujalo. Říkám, to je prostě někde národ na druhém konci zeměkoule. Ale já jsem o něm už minulé povídání a na lehoučce jsem se o něm zmínila už i ještě u Jardy Grünwalda, když jsme povídali. A viděla jsem teď seriál a zaujala mě jejich řeč. A trošičku jsem se o to začala zajímat, no ale nevyhledávala jsem přímo to, co se mě ukázalo. A já, když jsem tu diplomovou práci pročítala, tak já jsem si uvědomila, že ti Korejci jsou hrdým národem. Oni zeměpisně jsou jenom o něco větší než my se Slovenskem dohromady. A oni jsou na tu svoji zem opravdu hrdí.
Hele, a teď nerozlišujeme jižní a severní, jo? Bereme korejský národ jako takový.
Já beru teda takhle, týkalo se to jižní, já nevím, jak je to v té severní, ale předpokládám, že je tam taky, ale ta velikost se týkala jižní, takhle bych to řekla, jo?
Dobře.
Protože v té severní přeci jenom ten režim je jiný a ty lidi jsou hodně utlačení. Nicméně myslím si, že ten vztah k té zemi jako takové, netýká se to toho systému, který jim tam vládne, utlačuje, ale týká se to té země, v níž žijí, té půdy, kterou dědili po předcích, ať už je to nížina, hory. A takže teď budu spíš mluvit o té jižní, protože ta diplomová práce se týkala Jižní Koreje.
Dobře.
A tam právě ta studentka nebo končící studentka psala, jak ti Korejci, jaký jsou hrdí opravdu na tu zemi, jak oslavují den, kdy ta země vznikla, jak jsou hrdí na písmo, které jim dal jejich král v roce 1443, protože do té doby prý používali písmo čínské k zápisu korejské řeči, což jako šlo těžko, protože ta řeč je jiná. A tehdejší král jim dal...
Povídej.
Písmo, které používají dodnes a jsou na to patřičně hrdí. Jejich republika nebo země byla uzákoněná zhruba před 100 lety a za těch 100 let prošly několika válkami. Válčili s Japonci, s Číňany, dokonce se postavili Americe, když je obchodní chtěla zahrnout. A ustáli si tu svoji zem. A mně to přišlo paralela s naší zemí, protože plus minus nějaký ten rok vznikly stejně. A my jsme na tu zemi taky jako ten národ byli hrdí. A zrovna tak jsme oslavovali ten vznik. Ale teď v poslední době se to nějak vytratilo. A já slýchám, jako že jsme strašní, že se u nás udává, že by bylo jinde lépe. A docela mě to mrzí, protože já mám tu naší zemi opravdu ráda. Jsem tady doma, patřím sem, mám ji za tu zem, kde jsem se narodila. A to je taková ta vnitřní hrdost, to vlastenectví, to naši a naše zem. A mám pocit, že jsme to ztratili. A může mě někdo oponovat, protože teď, jak jsou ta shromáždění proti tomu, co se děje, tak mě může někdo oponovat, že vlastenci jsme, když vyhrajeme v hokeji, tak to jsme vlastenci ohromní. Ale já mluvím úplně o něčem jiném. V té Koreji, aspoň podle té diplomové práce, a pak jsem si to hledala i v jiných zdrojích, a je to i v jejich filmech, kterých jsem několik zhlídla za poslední dobu, tak oni opravdu dodržují své zvyky. A nejenom jako my, že máme Vánoce, Velikonoce, ale oni při každém tom svátku vzpomínají na předky. Uctívají předky, kteří budovali tu zem před nimi. A já si dnes se neumím představit, že by někdo sám za sebe jen tak šel poděkovat někomu za to, že vložil život v druhé světové válce, aby mohla naše zem být osvobozená. Pokud tam někdo jde, tak je to kliše, protože se to hodí tam nějakou tu růži a nebo jinou květinu dát. A, ale není to z toho, že to uvnitř cítíme. Že uvnitř cítíme těm bezejmenným, pro nás bezejmenným, nebo sice pod jménem, ale pro nás cizím jménem. Takže neznámým hrdinům necítíme vůbec žádné pouto, jak kdyby to nebyli naši. A to je to navázání na to minulé povídání. To jsou ti naši předci. Možná, že jsme to byli my sami, jen jsme to zapomněli. A oni tam toto cítí. A proto je tam ta propojenost od dávných věků, přes staletí. A proto ta země má sílu a má náboj. A u nás to bylo taky. A možná, že ještě i za toho komunismu to tady bylo. I když už se to překlápilo do toho umělého, do toho povinného. A možná, že tam právě začalo to, že se něco stane povinným a přestane to jít do toho srdíčka zevnitř, tak že se to překlopí do něčeho úplně jiného. Ale my jsme přestali být vděční těm našim předkům za to, že tady můžeme v té naší zemi žít, že třeba ta naše země nespadla pod polské, německé nebo ruské, kdo ví, jaké jiné, a že pořád jsou to Čechy, Morava a Slovensko. A že tady mluvíme česky, že tady mluvíme moravsky, slovensky pod mnoha nářečími. A to jsem si uvědomila, když jsem tu diplomovou práci četla. No a tak jsem přemýšlela, kde se to mohlo stát. A zase, když jsem šla zpětně do dávnější doby, tak primitivních národů jsou dodržovány určité zvyklosti. Když dítě dospívá, tak jsou tam hranice. U některých přírodních národů jsou takové nižší věkové, u vyspělejších byly vyšší věkové, také to se odvíjelo od toho, kolika let se průměrně člověk dožíval, v kolika letech se začaly rodit děti a tak podobně. Ale u nás to bylo, když řeknu zhruba ve 12 letech, to dítě bylo poprvé prohlášeno za, řekněme, ne úplně dospělé, ale dospívající, na které spadají určitá práva a svými i povinnosti. Dostával své jméno, říkalo se tomu kdysi jmenorečeně. A dneska, nebo za našich let, to bylo věk 15 let, kdy se končila devítiletka a dostávala se občanka. A ať to bylo v těch 12, ještě v těch společenstvích dříve, tak vždycky to byl důležitý bod celé té společnosti, celé té komunity, vesnice, která se k tomu shromáždila, aby to dítě prošlo nějakým obřadem, zvyklostí, aby pocítilo ten přechod z toho dětství do toho dospívání. Potom z dospívání do dospělosti. A to pokračovalo vlastně celým životem až k odchodu z tohoto světa. Ti lidé si při těchto zvyklostech a dodržování těchto zvyklostí právě uvědomovali, že sem přichází opakovaně a že by měli tu zem opustit takovou, do níž by se rádi vrátili, protože jednou se vrátí, dříve či později. Všimla jsem si, že jeden pán po to minulé povídání napsal, že nás je tady nějaký ten počet a jestli teda všichni jsme si byli předky. Já si myslím, že to takhle brát nelze, protože ne vždy všichni jsme zde zrozeni, ten čas se počítá tam za tou hranicí jinak než tady u nás, že je nás tu spousta, kteří jsou na počátku vývoje, hrstka, kteří ten vývoj končí. A ti, kteří čím více jsme vyspělí, tím více i čekáme na kombinaci rodičů, abychom se mohli do tohoto světa zrodit a dostali jsme takovou genetickou výbavu, která nám umožní pokračovat v tom vývoji, kterého jsme dosáhli předtím. A když bychom si toto všechno uvědomili, tak se máme rádi, jsme na sebe hrdí. A když jsme hrdí na sebe, tak jsme hrdí i na to společenství, z něho už jsme vzešli. Ať už je to v tom užším kruhu ta rodina, rod, nebo ten národ. Dříve se neříkalo národ, ale naši. Už jsem vysvětlovala také v jednom z povídání, že rod je cizí slovíčko a znamená to hůl, bič nebo rákoska, ne bič, ale spíš rákoska. V angličtině to též je, myslím, že v latině. A to slovíčko je sem uměle vpašováno místo toho slovíčka naši, které bylo běžně používáno v tomto smyslu. V angličtině po něm zůstala další dvě slovíčka, nature, nation. Takže neměli jsme ani přírodu, ale bylo to spojené právě nebo odvozené od toho naši, protože to patří k nám. No a když jsme toto všecko věděli, tak jsme na to společenství, v něm jsme žili, na ty naše, byli patřičně hrdí, chránili jsme je, bránili jsme je. A my sami a ti naši předkové, protože ta naše duše se sem vtěluje opakovaně a i ty duše těch našich souputníků. Takže i my jsme byli ochotni položit třeba v té válce život za to, abychom ochránili tu zem, ty lidi, kteří tady žijí. A šlo to zevnitř. A nějak se to vytratilo. No a já si myslím, že ty zvyklosti, které se dodržovaly, jejich součástí bylo učit a ukazovat těm vyrůstajícím lidem, dětem, mladým lidem, dospívajícím lidem, dospělým lidem, kteří už to tam pak měli a zase to předávali dál, tu otevřenou náruč k těm našim, k té zemi jako takové, k té půdě, Vždyť dřív, když někdo odcházel ze země, tak políbil půdu, když se do ní vracel, udělal to také a v pytlíčku si odnášel hrst země, když šel do ciziny, aby měl s tou zemí spojení. Dneska mladí lidé utíkají do zahraničí. Je prýma jet na výlet, na dovolenou, ale zároveň mnoho z nich, kteří utíkají, kteří tam chtěli i zůstat, tak si uvědomili, že najednou jim ta naše zem chybí. Že dříve či později se jim začne stýskat. Byla jsem dlouho ve spojení s jednou paní v Anglii, která se tam odstěhovala, co by mladá. Měla tam 3 děti a ty děti už tam jsou v podstatě zabydlené, takže už jsou doma tam, nikoli u nás. A najednou ta paní mě začala volat, protože se jí začalo stýskat po domově. Věděla, že už se sem vrátí na návštěvu, že už její rodina je všechna v Anglii. Ale najednou ten stesk přišel a není to jenom od ní. Já to zjišťuju, že mnoho lidí stále vzpomíná na tu svou domovinu. A moje knížky Bukvica i projít peklem jsou v Kanadě, jsou v Americe, jsou v Anglii. Ani jsem nevěděla, že jsou takto po světě. A dozvěděla jsem se to i náhodou. A pokud si to ti lidé, ty knížky koupili takhle daleko, tak myslí na tu svoji zem, kde se narodili, od níž vzešli. No a já si myslím, a o čem je to povídání, je o tom, že byly zpřetrhány ty vazby. A k tomu se teda vrátím. Já teď trošku skáču, protože mi letí myšlenky, co všechno bych chtěla říct. Takže dříve ty národy dodržovaly takovéto uvádění do další věkové skupiny a zároveň s tím se prohluboval ten vztah k tomu společenství, k té zemi a k té půdě. A bylo to ještě i za těch komunistů, protože i tam, když se dával v 15 letech občanský průkaz, tak s tím občanským průkazem se dávaly práva, pravomoce, ale zároveň se s tím ukládaly i povinnosti a zodpovědnost za to, co člověk dělá a jak se chová. A i tenkrát ještě, přestože už to nemělo s těmi dávnými zvyky nic společného, tak i tenkrát ještě si pamatuju, že jsme nastoupili, já jsem si ho přebírala v Liberci, v úřední síni, která je, kdo jste ji viděl někdy, tak ona je opravdu skvostná, jsou tam vitráže, vyřezávaného spousta zdobení, vypadá to skoro jako v kostele, ale je to nádhera, je to liberecká radnice, malá kopie vídeňské radnice. Jedna z nejhonosnějších, nebo možná, že no, řeknu, jedna z nejhonosnějších radnic v naší republice. Takže na nás 15-leté to tam působilo na všechny. To působilo takovým slavnostním dojmem, že se děje něco, co je za rámcem dnů obyčejných. A když ten starosta, on se tehdy jmenoval teda jinak, nám tam kázal o tom, jak přebíráme zodpovědnost za své životy a že nyní už ti rodiče za nás tolik neručí a všechno toto. A teď s tou velkou vážností, jak ke každému k nám přišel a potřásil rukou, oslovil jménem, předal tu občanku, tak najednou člověk držel tu červenou knížečku a cítil se v těch 15 letech ohromně důležitý a hlavně, že někam patří. To je důležité, protože my jsme lidé společenští a když se zrušily tyto zvyky, tak je to určité vyčlenění. Najednou ti mladí přestávají mít pocit, že někam patří a tvoří si vlastní party. Ale dneska, pokud rodič nezažádá o tu občanku, tak jí to dítě ani nemá, nebo jí dostane dříve nebo později, a dříve asi ne, ale později. A je to takový jenom, že se tam podepíše nějaký papír, dá se nějaký kousek plastu a je to odbitý. Ale to vůbec to dítě, i když ta rodina to udělá třeba jako slavnost, a myslím si, že dneska už to dělá málo, která rodina jako tu slavnost, tak i přesto, že to udělá, tak je to dobře, že to dělá. Ale v tom kruhu těch vrstevníků a v té veřejné sféře, což nahrazovalo třeba ten kruh v té vesnici, která se k tomu sešla, protože u toho byly přítomně rodiče a babičky a tak, protože to byl opravdu velký krok, tak jsme byli všichni důležití a všichni ty největší lumpíci odcházeli s nosem nahoru a v tu chvíli jako opravdu si nesli takovou tu vážnost, že už nejsou ti malí lumpíci, ale třeba už budou i velcí lumpíci, ale už věděli, že si za to nesou zodpovědnost oni, že už ne rodiče. A že s tím mají i povinnosti. Jak se toho, kdo zhostil, to už je věc další. No a potom něco podobného bylo v 18 letech, další obřady, další zvyklosti, které už se teda těch komunistů nedodržovali, to už bylo něco jiného, ale byla tam třeba maturita. Nebo učňovské zkoušky, které byly také velkým předělem v životě člověka, které nahrazovaly právě tu zkoušku dospělosti třeba v těch 18 nebo ve 21 letech. Některé národy to měly i déle, třeba ve 24. Takže byl to další velký předěl, který posouval život člověka do života pracovního, ze života školního do života pracovního. Pokud nešel dál studovat na vysokou školu, no a potom ten předěl byl až tedy, když se dokončila vysoká škola. Ale myslím si, že ta maturita, že to byl takový opravdu velký životní skok z toho dospívání do opravdu života, kdy člověk se stavil sám na vlastní nohy, protože většinou odcházel z rodiny, zařizoval si svůj život, své bydlení, ať už to byl byt nebo kolej, a stavil se sám na své nohy. A k tomu byla určena taky nějaká ta doba. A po té době, každý pojal po svém, se začaly zakládat rodiny, takže to byl nějaký proces a vývoj. Jo, mnoho lidí to za mého mládí nedodrželo a skočilo do manželství rovnýma nohama v 18 letech a ve 20 byli rozvedení. Ale možná, že právě i to je, kam se ten svět posunul, že jsme se zbavili těchto zvyklostí a tím vlastně přetrháváme pouta. Přetrháváme tím rodinná pouta, přetrháváme tím pouta k vlasti, k národu, k sobě vzájemně. Odcizujeme se. A to právě mě na té diplomové práci té slečny nebo paní zaujalo, protože té Koreji je to úplně jinak. A mně ta Korea přišla taková opravdu jako paralela k našemu národu. Protože oni tam ty zvyklosti dodržují. A dodržují je stovky let. A dodržují je proto, aby stále měli na paměti své předky, kteří jim vybojovali tu zem, v níž mohou žít v té Jižní Koreji svobodně. A stále si to připomínají. Připomínají to svým dětem. Společně slaví té svátky. Ty svátky, děti se učí úctě ke staršímu, úctě k sobě navzájem. Samozřejmě, že i tam je to občas hrané, že všude je něco dobrého, něco zlého, ale my jsme na tohle to zapomněli. A ta shromáždění, která se dějí pod tou vlajkou, tak jsou proto, abychom si udrželi svobodu. Hovoří se tam o naší vlasti. Ale pokud to někdo necítí uvnitř, ve svém nitru, tak je to jenom klišé. A pokud to tam ucítí, tak ucítí sounáležitost se všemi, kteří tady byli, žili a zemřeli proto, aby my jsme mohli žít. A potom půjde z plného srdce klidně položit květinu neznámému vojínu. Se vzpomínkou na něj a s poděkováním. A nebude to žádné kliše, protože se to politicky má a protože se v ten svátek pokládají věnce. Jenomže dneska by se takovému aktu kde kdo vysmá. Protože to zmizelo. A já mám pocit, že právě v dnešní době, kdy se vyzývá ke stávkám a k takovému sjednocení se té svobodě, ať máme výběr, můžeme volit sami za sebe a ne být někam pouze posouvání jako loutky, plnit nařízení a povinnosti, které někdo vymyslí. Tak právě v této době, aby to mělo sílu, bychom si měli uvědomit, proč to děláme. A vzpomenout na ty naše předky. Ne všichni jsou tady zrození. a stojí za námi, protože když opravdu si představíme ten strom za námi, že za námi jsou dva rodiče, za těmi dvěma rodiči jsou další čtyři rodiče a potom už osm a jde to ohromnou řadou, tak kdyby všichni tady měli být zrození, tak ta planeta by musela být nafukovací. Ale oni ti všichni někde jsou a stojí za námi a prolínají se. A nestojí jenom za jedním, protože když si ty stromy představíte, tak jsou to taková otevřená Včka. A jak bych vám to připodobnila, abyste si to představili, když si představíte 10 lidí, kteří stojí v řadě vedle sebe a za sebou roztáhnou křídla, ale nekonečná křídla, která se prolínají. Jsou to taková Včka prolínající se a potom vznikne mříž. Mříž, která tvoří kosočtverce a v každém tom přetnutí se těch křídel je nějaký ten předek. A když si to představíte do nekonečna, tak to je nekonečné množství lidí, kteří tady byli. Někde v té síti jsme my, opakující se naše zrození, ale je tam spousta i dalších. Někteří jsou tady taky a někteří nikoli. A ti, co ne, tak tam za námi stojí. A svým způsobem hladoví, protože my jsme na ně zapomněli, my jsme je přestali uctívat. A já nejsem za to dávat někde obětiny jenom proto, že se to má. Pokud to někdo cítí, je to v pořádku, ať to dělá. Ale aby to dělal jenom proto, že se to má, tak je to úplně stejný, jako poslouchat nesmyslná nařízení jenom proto, že se to má. To je právě ta svoboda, či bez té svobody. Pokud ucítíme tu sílu předků za sebou, kterou mě se podařilo ucítit, nebo kterou já za sebou cítím od určité doby, tak to je síla, která nejen, že se o ní můžete opřít, zůstanete stát, ale vy nemůžete zůstat stát, protože ta síla vás pořád šťouchá dopředu a ta síla za váma stojí. A když se zastavíte, tak víte, že tam je. A pokud víte, že tam je, tak i když jste fyzicky sami, tak víte, že už v životě nikdy nejste sami. Nebudete sami. Protože ta síla všech těch předků tam je. A když si to dokážete představit i do budoucnosti, tak je ta síla i všech těch potomků. Protože čas je relativní, o tom jsem také už mnohokrát mluvila. A když si představíme, že budoucnost i minulost je teď, tak síla předků i síla potomků je právě všechno v tomto okamžiku. Ale je to jenom tehdy, pokud my si je uvědomíme. Pokud my jim pošlem to poděkování. Nikoli ponížení se. O to oni nestojí. Ale poděkování v rovnocenosti. A ta rovnocenost tu jim ukážeme tím, že dokážeme se postavit sami za sebe, za tuto zem a že se nepokřivíme. A že si za svými hodnotami budeme stát, ať se děje, co se děje. Protože oni to dokázali, oni se kvůli tomu nechali třeba i zavřít, nechali se zavřít i do lágrů, do vězení, protože neustoupili. Byli dokonce i mučeni a týráni a přesto vydrželi mnozí. Někteří podlehli, ale i to je v pořádku. My každý máme jinou sílu a jinou hranici, co jsme schopni vydržet. Ale poklona všem, kteří došli ke své hranici. Ale poklona i těm, kteří se křiví, protože nám ukazují, jaké to je. Každý máme na výběr. Buď se křivit a navenek hrát hru, jakože všechno dobrý, nebo si to uvědomit a narovnat se a pak si stát za sebou, ať se děje, co se děje. Ale je něco jiného, protože když si stojím za sebou, tak pokračuji ve svém vývoji. A když pokračuji ve svém osobním vývoji, tak změním názor, protože objevuji stále nové a nové a další a další. A jelikož v dnešní době je spousta věcí tajeno a spousta věcí otočeno na ruby, tak když ten rub zase dávám na líc a pak zase zpátky třeba i na ten rub a zase zpátky na líc, tak otáčím sem a tam, ale to je cesta objevování. Ale to není cesta křivení se před něčím nebo před někým. No a myslím si, že kdyby se nám podařili obnovit zvyklosti, ale nebo vytvořit nové, ne, některé staré zvyky už jsou přežilé a v dnešní době, kdybychom je chtěli obnovovat, tak nepůjdou od srdce, bude to zase jenom takové nějaké kliše. Ale uvědomit si, že jdeme stále dál a vytvořit si zvyky nové, tak abychom těm dětem ukázali, co má v životě hodnotu. Aby to začali vidět. Protože dneska je hodnotou konzum. A četla jsem v jednom článku, že Češi se za sebe nepostaví, dokud bude v supermarketech co nakupovat.
No, a co si myslíš o tom ty? To mě docela zajímá, protože to je takový klasický, jako vždycky taková připomínka. Každý řekne, dokud jsou plné nákupní košíky, tak se nic nezmění. Co si myslíš, je tomu tak nebo ne? Opravdu.
Teď budu citovat paní doktorku Vaxmundovou, ale teda z hlavy, jo? Takže to nebude citování, ale spíš jenom přiblížení to, co ona říkala, protože citaci bych musela vám tady pustit. Ale ona říkala, že v dnešní době je zhruba, a teď to lovím z té hlavy, 30% lidí, kteří jsou hypnotizováni tím, co se v té společnosti děje, tím, co se v té společnosti říká a naprosto tomu věří. Ale víceméně oni za to ani nemohou, protože to je hypnóza. No Pavle, když tam zůstaneš, já tam budu mít pocit, že nemluvím se sebou, já tě tam tak ráda vidím.
Dobře. To pro posluchače, ne pro diváky, to jenom, že jsem se jaksi trochu vypnul z obrazu a zůstala tam jenom Věrka a ona to
jestli
vidí.
Jestli ti to nevadí, tak já tě fakt ráda vidím, protože mám pocit, že si aspoň s někým povídám.
Představ si ty stovky a tisíce posluchačů, kteří takhle na tebe koukají. A bude to lepší než já.
Díky za to.
Dobře.
A ty je reprezentuješ.
Dobře.
Takže vrátím se k paní doktorce Vaxmundové. Říká mi to zhruba, jo, 30% hypnotizovaných, protože to, co je v médiích, to je opravdu hypnóza a pokud tomu člověk podlehl, tak on se to ani nemůže, protože někdo je k tomu náchylnější, někdo ne. Říká Tomáš Lukavec, to nazývá euromarketingem a já si tohoto člověka velice ctím a vážím za to, co dělá, do toho tady jmenuji. Takže on to nazývá to, co se děje euromarketingem a to působí opravdu na ty lidi jako hypnóza. Zejména na starší lidi, ale neříkám, že je to pravidlo, působí to i na mnohé mladé, protože mají strach. Mají strach o sebe, o své blízké. A to znamená, že pokud už jsou zhypnotizováni, tak v té hypnoze s nima nikdo nehne. Zkuste se podívat na nějaký pokus nebo si vygooglit, jak se chová člověk pod hypnozou. Pokud člověku v hypnoze něco nadiktujete, tak on se bude chovat přesně tak, když ho z té hypnozy proberete, jakože proberete, on je vlastně pořád pod ní, tak se bude chovat přesně tak, jaký program jste mu tam dali. Takže tyto hypnotizovaní lidé tam mají program, určitý program, který je mass médií vkládán. No a pak je podle paní doktorky Vaxmundové skupina plus minus 50% lidí, ona jmenuje 45 až 55, takže já říkám plus minus 50, kteří neví. Kteří tak jakože skloní tu hlavu a řeknou, no jo, no tak já to nějak vydržím, ono zas nějak bude, nějak bylo, vždycky se něco přežene. Kteří se nestaví, kteří zhypnotizování ještě nejsou, nebo jenom z malé části, nebo ještě neví a čekají, jak se to vyvrbí a na kterou stranu se přidat, aby náhodou nevyčuhovali, protože ještě nemají tu sílu se postavit sami za sebe.
A to je o té hrdosti taky trochu, té národní, že?
To je přesně o té hrdosti, protože oni tam nemají, že jo? Tak čekají, jak se to vyvrbí, protože jim tu hrdost tam nikdo k tomu nevychová. Ale to slovíčko taky nemám ráda, protože chov, jo, chovná stanice, jo, takže my tady jsme jak na chovní stanici, ale to tak není. Protože k té hrdosti nelze vychovat, tu člověk musí cítit. A pocit nelze vychovat v nikom. Jo? Pocit lze leda vzbudit a buď ho se vzbudí nebo nikoli.
Takže abychom se vrátili teda k tým plným nákupním košíkům, takže ono to tím nebude, že jsou plný nákupní košíky. Ono to spíš bude tou jakousi hypnozou, že jo? To je úplně jedno, jestli tam je prázdnej nebo plnej nákupní košík.
Chvíli, jo. U těch 30% určitě, těch 50, tam si myslím, že je takový to vyčkávání. A 20, ti jsou prý probuzení, podle paní doktorky Maxmudové. Takže tam si myslím, že ti prokoukli ten konzum. Samozřejmě, že jíme všichni ještě, takže někde nakupujeme to, co baštíme, ale ti už třeba se snaží nakupovat více u těch zdrojů farmářských a oživit třeba i ten domácí trh a tak podobně. Ale možná těch 30, nevím, jestli těch 30 nebo i těch 50%, jestli prohlédlo ten konzum. Já si vzpomínám na dobu, kdy jsme zvonili klíči v tom 89. A kdo je přibližně té generace, že si to pamatuje, jak to tady bylo, tak si pamatuje ty regály, s čím byly. Nemám pocit, že bychom tady žili v žádné chudobě. Ale banány Vánoce, papriky a rajčata byly v létě.
Ano,
a
sezónní záležitost samozřejmě. Ano, ale byly to rajčata.
Jsme si nekoupili v lednu, ale mělo to. Ty jahody, když jsme si koupili v létě, tak měly chuť jahod. A byly plné vitamínu C. Borůvky jenom v létě, protože rostou v létě. A měly taky chuť borůvek. A byly plné vitamínu a minerálu, které tam patří. Ano. Dneska si sice koupíme jahody v lednu, ale ty jahody se nedají jíst, protože jsou absolutně bez chuti. O obsahu látek ani nemluvím.
Ono jde i o ty banány, že? Protože tenkrát, když se dovezly banány, tak to byly skutečně, no to byly nálepky, ty Chiquita. A to byly poctivý, myslím, že kubánský nebo odněkač, opravdu banány, které fakt chutnaly. Dneska to už musí být, aby ten banák něčemu byl. No, já jsem chtěl říct, ty jsi narazila na to, že tenkrát v té době, že toho bylo celkem dost v tom krámu. No, jak se to vezme?
Já jsem to nedopověděla, Pavle, jo? Jestli ano. Můžu dopovědět, ještě než položíš otázku.
Ano.
Takže já jsem potom poprvně, potom 89. vjela za ty hranice do Německa. To je jenom úplně blízko do prvního.
Já jak taky.
Jsme byli štědaví,
já ještě v 88. jsem se tam dostal, představ si to.
Tak já mám pocit, že až v 90. ale i tak, jo. A já jsem se tam téměř rozplakala lítostí a říkám to schválně, protože já jsem měla tenkrát dvě malé děti a když jsem viděla ty plné regály těch hraček, a to říkám, jsem si myslela, že u nás toho je hromada a schválně jsem tím začala, tak a když jsem viděla, co tam je, tak mě to tak bylo líto, že to u nás není a že já nemám ty marky, za který bych to těm dětem koupila. Ale čas běžel a já dneska vidím, jak ty děti jsou zahlcené těmito hračkami, které jsou ale o ničem. Ty mé děti si hrály venku, stavěly si pícky, opejkaly si na těch píckách topinky.
Ano.
Prostě žili úplně jiným způsobem života, ne že neměli hračky, ale měli stavebnice, které byly tvůrčí a tvořivé a úplně prostě to dětství bylo jiné, když vidím dneska ty plné skříně hraček.
Akorát je to jednoduchý, je to akorát bordel. Ty děti neumí nic jiného udělat, než všechno vzít, vykrámovat všechno. Je to halda. Nehrajou si vůbec ničím, všechno jenom rozbíjí. A pak to ani samozřejmě není možné sklidit. To nejde uklidit, jo, potom. To prostě
nejde ani nenikám.
No, takže toto je fakt problém. My jsme měli klacíky, nebo opravdu, jak říkáš, ty takové věci a tolik jsme se s tím nahráli. Je to úplně ono. Ale já ještě k tomu zboží. Ono totiž zase toho tolik samozřejmě nebylo. Bylo to sezónní zboží, to je pravda. Ale když člověk něco chtěl si sehnat, tak ono to bylo. Ale nebylo toho zbytečně moc, totiž tam se hrálo na to, aby nic nezůstalo na tom krámu, aby se to neskazilo, protože to nemělo trvanlivost velkou, to bylo čerství a nebylo to něčím konzervované. Tak ty vedoucí těch prodejen to objednávali tolik, aby se to prodalo ten den. Ono se to těžko samozřejmě odhadlo. A byly za to i placený, aby to prodali. Když si tam něco zůstalo na tom krámu a zkazilo se to, že jo, ty potraviny, tak za to jim možná byly braný trošičku prémie a tak dále, a tak dále. Takže ono se to objednávalo raději mín. Takže když tam člověk potom přišel někdy odpoledne nebo k večeru, tak říkal, to jsou prázdní regály. No ale ráno nebo dopoledne byly plný. Těžko se to odhaduje. Takže to byla takováto strategie a politika. Nebylo samozřejmě to sortimentu tolik, ale bylo to vždycky tam opravdu bylo. Takže asi tak, jo, lidi říkají, že tam nic nebylo. Bylo to daný tím, že se neplýtvalo, že se prostě objednávalo tolik, aby se to prodalo. No, co myslíš ty? Je to tak, že?
Já to cítím úplně stejně. Mm-hmm. A i věci, které byly, já nevím, pračky, ledničky, jo, tyto věci, tak dělaly se kvalitně, vydržely 20, 30 let a sloužily dobře. Dneska si to člověk koupí a úplně záruční doba a plus minus chvilka a může si jít kupovat novou. Takže my jsme se opravdu posunuli ke společnosti konzumní a to si myslím, že je i trošičku problém, protože tady hraje velkou roli pohodlnost. My jsme se stali pohodlnými, protože život, to, jak zholíčil teďka Pavle ty, anebo ještě třeba i předtím, když si to ti lidi museli vypěstovat na zahrádce, aby zimně to mohli měli co jíst, tak to jsme zase ještě někde jinde, ještě třeba o nějakou tu desetiletí zpátky nebo i půl století. A tím si toho ti lidé daleko více vážili. Takže dneska ten směr ke konzumu znamená to, že si lidé přestali věcí vážit. A k tomu vedou i všechny možné půjčky. Já vím, že na bydlení úvěr je nutný, protože jinak by ti mladí možná bydleli v důchodu, ani to ne. Ale všechny možné další spotřebitelské úvěry a všechno, jak jsou lidé zadlužení, protože to potřebují mít hned. Za nás se našetřilo a pak se to koupilo.
Ano.
A těšili jsme se na to, protože člověk, jak všecko neměl, tak se na to těšil.
Vážil
si toho úplně přesně.
Ano. Byla tam i ta hrdost, člověk byl na to hrdý, že to dokázal prostě, že to dokázal na to si nastřádat a pořídit si to, sehnat to, řeknu, ano, sehnat to. Dneska, já říkám, dneska všechno je, ale nic nelze sehnat. Jo? Dřív to bylo obráceně, dřív nic nebylo, ale člověk všechno sehnal. Ano, takže co je lepší? Já nevím, já si pořád myslím, že to bylo dřív lepší, když to nebylo, ale člověk to sehnal, jo. Takže pak si toho mnohem víc vážil, protože říkal, tyjo, to bylo, lpěl na tom, bylo to opravdu velmi, velmi, nebo lpěl na tom, to asi byla špatný slovo, ale prostě vážil si toho, když něco dokázal sehnat a bylo to pro něj něco. Dnes prostě se to půjčím, někdy to možná splatím, mě to netrápí, koupí to a kolikrát ani neví, na co to je, nebo je rád, když potom zjistí, k čemu to je a k čemu se mu to hodí. No, je to hrozně moc, prostě hrozně moc krámů, člověk se v tom ztrácí, kolikrát ani neví, kolik toho má doma, na co by to kdy použil. No, je to hrozný. Dobrý.
Chtěla, aby to tady znělo jako agitace na komunismus. Jo?
Ne, ne, to v žádném případě. Opravdu, my jsme pamětníci, nebo aspoň já, jo, teda. Jo, takže přesně to vidím a vidím to na sobě. Já do dneška se s tím neumím vypořádat a proto kolikrát, když dneska třeba na to mám, tak kupuju kolikrát i věci, protože si říkám, nebude to a ono se to může hodit. Jo. Mám takový ten, takový ten, nechci říct mamonářský,
ale program.
Takový ten program, který byl dřív, když to člověk prostě, než to měl, a když už to měl, tak si to vážil, si to taky vážím, těch starších věcí. Jo. A dneska je ale tak ohromná nabídka, že no, mám s tím trochu problém.
Ono to vážit si někdy je úplně i překlopený. Já si pamatuju za svého dětství, když moje teta, teda já jsem jí říkala teta, ale ona se narodila 1890 něco, takže opravdu to byla generace ještě hodně, hodně dřívější. A ta nevyhodila vůbec nic, protože když se roztrhalo oblečení, našily se z toho polštářky, udělali se z toho utěrky, našily se z toho kapesníky. Když se roztrhalo něco hrubšího, tak se z toho udělala handra na podlahu. A ta děravá handra, hele, ale to ještě s tím se dá třeba ucpat někde nějaká díra, když to poteče, jo? A, takže to šetření bylo úplně, nevyhodil se tam ani nějaký klacík. Dneska na zahrádkách všichni to naházejí na jednu hromadu, spálej, nebo se to někam odveze. Já si pamatuju, že ona každý klacíček schovávala a já jsem ještě teda i ta generace, která umí pít a vařit a pít na kachlových kamnách, takže já, když jsem na nich vařila, pekla, když byly děti malí a byli jsme teda v té chalupě, tak stačila mě opravdu jedna náruč takovejhlech malých klacíků a já jsem na tom uvařila oběd nejenom pro celou rodinu, upekla jsem buchtu, ještě jsem si ohřála vodu na nádobí a v kuchyni bylo teplo.
Ano,
takže to byla úspora. A kde jsme dneska? To nemluvím o komunistech, jo, tohle to bylo ještě dávno předtím, to spíš je pozůstatek z té doby ještě dávno předchozí. Takže aby tady se to nevztahovalo, nebo nikdo si to nevztáhl jenom k té době. Takže já spíš tady mluvím o tom, jak lidé si dokázali věcí vážit. Ale nelpět, protože lpět je špatné, to nás půjde dolů. Naopak, lpění bychom se měli zbavovat, abychom se uvolnili. Ale je to velký rozdíl lpět a vážit si, umět ocenit. A to je i s tím, že jsme uměli ocenit svoji práci. Jenomže dneska, kolik je lidí, kteří umí pracovat rukama, ačkoliv jsou třeba inženýři, doktoři. Já věřím, že jich je stále ještě dost, ale ubývá jich. Protože dřív, jak se říkalo, že každý Čech je muzikant, tak stejně tak každý Čech byl šikovný a uměl si lidé co opravit, udělat, vyřezat, ušít. Děti, my jsme na děti všechno šili. Dneska už se nevyplatí koupit ani látka, protože když si člověk koupí látku a představí si tu práci, tak ho to vyjde mnohem dráž, než si koupí ten výrobek hotový. Takže všechno to vede k tomu konzumu, ztrácí se lidská zručnost, dovednost a v podstatě ta zručnost a dovednost, to je ta tvůrčí síla národa. V tom je zase ten národ silný, že se umí o sebe postarat. Že jedni umí ušít boty, druzí umí ušít oblečení, třetí chovají třeba krávy, kozy a pěstují obilí a umí zase nakrmit, další dělají hrnce a nádobí. Ale dělalo se to rukama, nikoli strojem. A ty výrobky, které se dělají rukama, tak mají přídavek té lidské síly, toho lidského umu. A když to, ten výrobek od toho stroje je prázdný. Výrobek od člověka má duši. A to byl velký rozdíl, protože takové šaty, když se ušily zelnu, tak vydržely klidně celý život, ale dneska každý rok mění ženy šatníky a vyšly s módou. A vyrábějí se tuny a tuny a tuny v oblečení a kam to všechno jde? A teď jsem nedávno sdílala na Facebooku takový obrázek, takové ty velké skládky odpadiště přebytečných potravin. A to se tady stále mluví o tom, že část planety hladoví. Je to jenom hospodaření.
To je i o těch látkách, o těch hadrách, jak tomu říkáme my chlapi, hadry. Někde v té Jižní Americe, jak se to všechno, co se vyrobí v Číně a co se víceméně neprodá, nebo co prostě nemá, nějakou, já nevím, prostě co není na prodej, nebo já nevím, jak to je, tak to se všechno vozí tam, takže kolikrát jsou to nové věci úplně, které se tam vozí, jo. A to je neskutečné, co tam toho je. Jo, ale vyrábět se musí, aby bylo HDP. Jo, to je přesně ono. No. No, to vůbec
nemá, co je, ale jako nad tím můžeme jenom říct, pokroutit hlavou, ale je to zase na nás. Pokud my přestaneme kupovat v takto velkém, tak se zákonitě musí utlumovat výroba. Pokud se znova vrátí, vrátit se nelze, dvakrát do stejné vody nevstoupíme, ale posunout to, a o toho jsou tady ekonomové, o toho jsou tady jiní lidé, kteří dokáží vymyslet, jakým způsobem by mohla ta společnost fungovat jinak, ale cělistvě, tak, aby opravdu jsme mohli dál spokojeně žít ve svobodné zemi, zemi, ke které budeme něco cítit. A když do té země já něco vložím, tak ta země mě to vrací. Ale pokud nic nedávám, tak mě ta země nemá co vracet. Vždycky je to, má dát i dál.
Ano, to je pravda. To je pravda. Problém je v tom, že lidi očekávají nejdřív, že něco dostanou a pak možná teda něco vrátíme. Ne, je to obráceně. Dejte a pak vám teprve bude vráceno. Jo? Prostě to tak udělejte a nečekejte, nebo nechtějte za to nějakou odměnu. Udělejte a ono se vám to vrátí. Něco dostanete, určitě, ale udělejte. Nezištně, bez nějakého prostě nároku na to. Udělejte, ono se to vrátí. A ne, já to udělám jenom, když za to něco dostanu. Tak to ne, tak to nefunguje. Teda, tak to funguje v této společnosti, v této současné, která ale funguje, jak vidíte, velmi špatně. Jo, takže všechno to obrátit úplně. Udělat, dát a pak teprve něco dostane.
Těšilo mě po té, co byly zakázány vánoční trhy, jste to určitě všichni zaregistrovali, jak nejenom soukromníci se v některých vesnicích rozhodli udělat tržiště ze svých zahrad, ale jak i některá města se zachovala odvážně a nemáme sice vánoční trhy, ale máme různé jiné trhy, které ještě zakázány nejsou. A tam můžeme jít, ale proč o těch trzích mluvím, nejenom o této třeba statečnosti těch radních, ale protože tady se povětšinou, pokud tam nejsou ty hadry, tak se tam prodává rukodělná činnost. Jsou tam různé hrníčky od hrnčířů, jsou tam vyšívané ubrusy od šiček, ať už to třeba šít na tom stroji, ale nebo ručně, ale stejně tomu dávají tu svoji sílu. Je tam spousta, bývá tam teda spousta sklářských výrobků, slavněných výrobků, ozdobiček a dalších věcí, to byste vymysleli za mě. Ale co je důležité, že to je ta ruční výroba, že stále je to tady. Je tam i ruční výroba té krmě, jsou tam různé ty klobásky, různé sýry a koření třeba. Zase všechno možné. A proč můžeme do supermarketu? A proč byly zakázány tyto trhy? Jo? No, že to má hlubší podpis.
Ano, oni říkají proto, že v těch supermarketech jsou nastavený přesná pravidla, které se dodržují. Kdežto na těch trzích takové pravidla nastavený nejsou, jako se musí nosit roušky a takové pitomosti. Tak proto je toto povolený a toto ne. Co myslíš?
No, to někdo řekl.
No, to říkají politici.
To někdo říká. Já si myslím, že zatím je úplně jiné pozadí a teď jsem nastínila před chvilkou tu možnost, proč to je. Protože jakmile začneme něčemu dávat naší sílu, naší duši, tak dává, pokud já si koupím na tom tržišti ten hrníček ručně malovaný a ať už si ho nechám nebo ho někomu věnuju, tak já tu sílu předávám dál, protože takový hrníček stojí, má speciální místo na poličce. Takové hrníčky, já vím, že je to ve více rodinách, že má každý svůj hrníček, že A většinou to není jen tak jako obyčejný hrníček, je to většinou nějaký takový to, který je ručně dělaný, ručně malovaný, třeba i přímo pro někoho, takže je to cílené. A ty hrníčky mají svoji sílu a pak, když se náhodou rozbije, tak to každého mrzí. Není to jako hrníček tam a nějaký sériový, který ho si poctově půjdu zase do toho Teska nebo já nevím, jaký ho hyper super koupit a jsou jich tam plný regály. Ale to je pan Hrníček s velkým H. A o tom to je. A i když si tam člověk koupí cokoliv jiného, tak je to s tou duší. A ti trhovci, to nemám jakože ponížení, naopak, to jsou mnohdy umělci, kteří v podstatě své rukodělné činnosti, to vánoční období je jedno z mála času, kdy oni to mohou prodat. Tak třeba ještě v létě nějaké ty letní slavnosti, ale ty Vánoce jsou opravdu silným svátkem u nás. A je smutné, že se překlopili v podstatě opět jenom do konzumu, protože Vánoce byly a jsou příležitostí oživit dávné zvyky, které se k tomuto svátku vázaly, anebo vytvořit si zvyky své nové, které se budou předávat v té rodině z pokolení na pokolení. Že to nebude o tom jenom si nadspat bříško a rozbalit dárky a padnout k televizi, k nové pohárce a potom jí zkritizovat, že teda letos ale za nic nestál. Takže myslím, že si z toho můžeme udělat svátky, nejenom ten Štědrý den či další dva sváteční dny, ale že si můžeme udělat svátky i další, že si můžeme udělat i pěkné předsváteční období, kdy jak v kruhu rodinném, tak v kruhu přátel, kdy dříve třeba se peklo cukroví, se sešly dvě, tři rodiny nebo ženy a ženy pekly cukroví, u toho si povídali, popili vínečko, děti si tam společně pohráli, mužští poklábosili a pomohli, přines ho dnes do nespodej, podrž, a u toho si tež něco předali a byly to pěkné chvíle, které se takto prožívaly. Můžeme to vrátit. U toho můžeme vymyslet nové zvyky, které se budou dodržovat v rodinách. Nebo někdo oživí staré, protože mu to vyhovuje. Původní. Ale v těch zvycích do nich bychom měli zařadit něco, co nás bude poutat těm předkům i potomkům a k té naší zemi. Abychom si znovu začali vážit toho, že jsme se narodili tady. Že se každý z nás narodil do toho místa, kde se narodil. Že má vztah k místu, kde se třeba i přestěhoval nebo posunul. Že to je jeho místo, jeho doma. A ten pocit, ten se nedá přidat. To se potřebuje procítit, prožít.
Dobře, jestli mohu, máme hodinku za sebou, toto utíká, co? To je krásné.
No, toto utíká teda.
Nebo to, jestli už si něco ještě řekla, nebo si myslíš, že si ještě toho moc neřekla, hodinka za náma, nevím, protože nevím, co ještě budeš říkat, ale dal bych písničku.
Asi jo, v půlce vždycky dáváš, já jsem se ani neuvědomila, že už je půlka.
Už je půlka, ano. Já teď nevím, co by si raději ty, dřív nějaký takový big beatek, anebo něco takového lirického, pěkného, co myslíš?
Asi. No možná, že bychom to měli trošku rozproudit, já jsem
tak se
jako začala unášet zase.
Jasně.
V těch různých plenkách a v té druhé půlce bychom to měli trošičku hodit do veselějšího.
Dobře, dáme big beatek, kapela Korn Rock. Ještě žiju, to tady plzeňská materská kapela, který znám tak trochu a jmenuje se Ještě žiju.
Ještě žiju, no to je pěkný.
No, ale je to big beat, jo? Takže jdeme na to. Ale takovej hezkej big beat.
Jo.
Cože?
druhá knižka,
Počkej, tak já to... Počkej, já to musím takhle povídej, tak, tak.
Jo, a dám tam pár srovnání z toho, i proč, že to slovo nás odpojilo a v nějakým srovnání s korejštinou, protože mě opravdu díky tomu poslechu ty korejštiny vysím některé věci, jak asi funguje, jak to fungovalo.
Vážení posluchači, už máme po písnice, Big Beatek to byl pěkný. No, trochu jsme si tady o tom povídali, já to zapomněl vypnout z vysílání, takže aspoň víte, o čem bude následovat další část. Věrka mi říkala, vy jste to neslyšeli, že se dřív přikloní k tomu slovu a to na to, myslím, je Věrka odbornice na ty slovíčkaření, na ty slova, nebo jak to říci, abych zase neřekl něco špatně. Takže Věrko, je to na tobě, je to na tobě, pokračuj, máš ještě necelou hodinku na to, aby si sdělil posluchačům nějaké nové poznatky, názory a tak dále. Tak prosím.
No já dál budu pokračovat v tom srovnání těch Korejců, korejštiny a nás, protože já jsem si uvědomila, jak jsem poslouchala ty korejské filmy nebo seriál, že to bylo víc dílů, film, ale více dílech, takže oni tam mají opačně od nás ano a ne, stejně tak jako Bulhaři.
Ano, a to je pravda.
Jsem si říkala, proč je to tak, jo? Oni říkají...
Počkej, o to nejde, jestli to je opačně toto, ale jak dělají hlavou, jestli když dělají takhle, tak říkají ano, anebo takhle
a to,
ne.
To jsem si nevšimla, mám pocit, že to mají tyhle taky opačně, ale fakt tohle to jsem si nevšimla přes
protože jinak,
mnohokrát, jo? Jinak, mě zaujal ten zvuk.
Jo, takhle, ano.
Ale ten zvuk, jo, protože my máme ano jako souhlas,
Ano.
A oni mají Anja nebo Anjo, takový něco mezi tím, jako ten zápor.
Mm-hmm.
A my máme ne jako zápor a oni mají takové jako mezi ne a nde, jako takové to zadní ne, jo, já to nebudu pořádně vyslovit.
No pozor, oni. Pozor, ale máme trochu problém, nebo s námi mají trošku problém, protože když někdy na něco se zeptáš Čecha, nebo to on řekne no, no jo, jo, no, no. To znamená,
to
an, to znamená
tom,
že... ano, že jo. Ale,
ano, ale,
to ale Angličan to vemá jako jo. Ne, že jo. Když řekne no, tak to je jasný ne, že jo. No.
Angličan no. To vezme jako ne,
ano.
Ale my původně měli takové to jo, jo, jo,
no.
Jo, 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 takové, jo. A protahovaly se ty samohlásky na konci. Jenže naše řeč poslední dobou se hodně zkracuje a ty samohlásky mizí. A tudíž i ta zpěvnost té řeči mizí, protože právě ta zpěvnost byla v tom prodlužování těch samohlásek. A my jsme měli dokonce, měli jsme dvojhlásky, trojhlásky a měli jsme samohlásky krátké, dlouhé, polodlouhé a polokrátké. A já sama se přiznávám, že nevím, jako ten rozdíl mezi nima je tak minimální, že já si ho nedokážu tady jako vám ho přednést, abych to řekla. Byly samohlásky, které byly zavřené, které byly otevřené, jako je třeba E, anebo E. A zní to úplně jinak. Nebo jenom takové to E. A další. Nebo to E nosové, takové A, jo, posazený úplně do zádu. A takže ten jazyk a ty zvuky byly zcela rozmanité. Ale mě zaujalo teda opravdu to opačně ano, ne. A říkala jsem si, proč, protože máme my a Slováci v podstatě, Češi, Morava a Slovensko, máme ano a ne v této podobě. Nevím o nikom jiném, když jsem si to překládala do spousty jazyků, ale v této podobě se mi to ukazuje, že to máme jenom my. No a proč? Protože jsem zjistila, že jak víte, jak povídám o tom, takže spousta věcí v tom jazyce jinak, než bylo původně. No a i podle bukvice to NE znamená naše jest. To znamená, to jest je bytí, takže naše bytí. No a to je potvrzení. To naše jest, to je potvrzení. Když já řeknu, dělám dům a řeknu třeba to naše jest dělání domu, tak já to potvrzuji, že dělám, stavím, šiju, cokoliv, tak když tam dám to ne, já to potvrzuji. No a to by byl důvod, proč to máme opačně, protože ve chvíli, kdy se tato vědomost ztratila, že tím ne se to potvrzuje, tak já jsem vždycky říkala, že vesmír ne neslyší. Ale beru zpět a tady vidíte v živém přenosu, že to posouvám a otáčím, nikoli vesmír, že ne slyší, vesmír slyší to ne, ale slyší ho ve svém tom původním asi nastavení. A to je to naše jest, čili v potvrzení. A když řeknu nedělám, tak já říkám naše jest dělám, tak já v podstatě dělám. Ale když řeknu nevraždím, tak já naše jest vraždím, takže já to potvrzuji. Když řeknu, jak je v desateru, že jo, nepokradeš, tak naše jest pokradeš. A tady to dává smysl, protože to ne je tím potvrzením toho, co zatím následuje. No a to ano, to je v podstatě přesný ten opak, protože tady máme popření ne, to no, ne a popření toho ne. A je tam i rozpor, takže to Aňa, ano, tady ještě úplně ještě si v tom nejsem jistá, že jsme to rozebírali, nám vyšlo.
Teď nejsi slyšet, protože mluvíš jinam.
V podstatě já jsem se jenom podívala, já jsem si to musela napsat, jsou to teďka čerstvé objevy. Takže to ano nám vyšlo jako popření něčeho. Takže když ano dáme jako souhlas, tak je to popření toho, s tím souhlasíme, takže vlastně je to zápor.
Mm-hmm.
No a ještě v nedávno, jo, to řeknu opravdu, já nevím, pár desítek let zpátky, se používalo bez. A neřeklo se třeba nebydlím, ale já jsem bez bydlení. A ten zápor tady nebyl. Ale já mám ten staroslovanský slovník, kde je mnoho výrazů na bez. Bez páteřní třeba. Jo? Ne, že nemá páteř, ale bez páteřní. A z těch výrazů na to bez je tam mnoho a mnoho. Už jsou tam i výrazy s tím ne, ale jich podstatně méně. A takže já se domnívám, že doba, kdy se překlopilo to bez na to ne, je nějakých těch 200-300 let zpátky doba, z níž pochází, domnívám se, většina slov v tom slovníku. No a abych tady, protože se mnohokrát zmiňuji o praslovanštině a já věřím, že většina posluchačů vůbec netuší, jak taková praslovanština zní, tak já vám tady kousíček z knížky o Slovanech úplně jinak, Antonína Horáka, určitě i mnozí, to tam mám dál, ono to není vidět. No ale určitě i mnozí znáte, takže nejsem teda v tomhle velký čtenář, ale pokusím se to přečíst, protože ten jazyk vám bude znít úplně cize a já vám potom přeložím, co tam je a překládám to doslova, takže neberte, bude tam i výraz, který se v současné době má jako vulgární, takže vemte to v rámci toho překladu. Jerje patie jo, opoščo, kjerja já pí, opi i já pí, koky, dáry, opa, ímu já a já mě náj, jerje patie. A ráro mot jemně, ha, ára, rujášť. Tak, Pavle, rozuměl jsi něco?
Něco o darech, že rád přijím, ale to si tak domýšlím, samozřejmě jsi nerozuměl nic. Nebo je to dobře?
Takže já vám všechno překlát a pak vám to ano. Můžu ještě pomalej jednou, jo?
Ano.
Překlát je, věř předkům, to jsou ty papěj, jer je papěj, opouštím, opoščo, psí, to je kjerjaja, žrádlo, pí, z toho byla píce, opy, odmítám, i já pí, odmítám i já žrádlo, koky, dášť, opa, sračky dávající opat. V úvozovkách je tady pes, že toho opata nazývali psem. Jímu já, vemu já se a já mě náj, já mě na tej, jer je pat jej, víře předku. A ráro, zorám, mo, mou, jemně, půdu, na, naše, ára, pole, rujášť, rýci.
Tak to jsem úplně vedle byl.
A byli tam, tady já to ještě tak neumím přečíst, ale právě ta korejština mě navedla na to, že ta praslovanština měla úplně stejným způsobem prodlužované samohlásky, ať už na konci slova nebo uprostřed. A já, jak se to snažím přečíst a snažím vlastně do toho jazyka vklouznout, tak jsem udělala před vámi pokus, ale určitě to není ještě zdaleka tak, jak by to ti naši předkové říkali, protože mnohé ty hlásky tam budou nosové, některé budou delší, některé budou kratší, některé budou zastřené, některé budou otevřené, takže to bude znít ještě úplně jinak. Ale to jenom na ukázku, abyste viděli, co ta praslovanština je, protože si myslím, že mnozí jste ji slyšeli poprvé.
Tak to je o to.
No a z tohoto jazyka v podstatě vyšel náš jazyk současný. No a já si myslím, že tato praslovanština měla právě ještě velkou sílu, protože ona byla slabičným jazykem. A proč já teď dávám stále tu paralelu s korejštinou? Protože korejština je též slabičným jazykem a v korejštině se v tom písmu, které vzniklo v tom roce 1443, prolínají tři roviny. Je to rovina nebes, rovina země a rovina člověka. A z těchto tří základních rovin vzniklo celé písmo. A oni tam opravdu dávají do souznění, do rovnováhy protiklady. To je to yin-yang. To znamená, že oni se snaží v každé rovině, to znamená i v rovině toho písma, o tu vyváženost. Proto mají 21 samohlásek a 19 souhlásek. Protože souhlásky jsou těžší, samohlásky jsou lehčí, takže musí být více těch lehčích, aby vyvážily ty těžké. Takže i celý ten jejich jazyk pojme kompletní zvukomalbu slova a to, co je třeba vyjádřit. Když my si vezmeme, že v současnosti máme 5 samohlásek na teďka, nechci říct 27 nebo kolik souhlásek, tak je to absolutní nepoměr a ta naše řeč je opravdu plochá a těžká. Dále ta jejich řeč je slabičná. A každá ta slabika má svůj význam. To je to, z čeho vycházím, o čem píšu i třeba v té modré knížce, když jsem ještě vůbec o té korejštině nevěděla nebo mě neupoutala. Ne, upoutala, takže já potvrzuji, že mě upoutala.
A to bude něco podobného jako čínština taky a japonština, ne? Ono to bude podobný, nebo... Já, akorát tam mají jinou...
Do toho nechci zabrušovat, Pavle, protože nevím, na jakých principech oni fungují, tyhle ty jazyky. Ale můžu tady ještě zmínit jakučtinu, kterou taky tak jako hodně porovnávám slovíčka skrz slovníky tvoření těch slov, protože a to právě bylo podstatou i dříve našeho jazyka a tu se změnilo potom v národním obrození a možná, že se to už průběžně měnilo dřív, někde od toho vynálezu knihtisku plus minus. Možná, že ještě dřív. Protože já už jsem tady o tom taky mluvila. Jo, v té jakučtině se řekne slovo til a centrum, jedno z řečových sídel centrum sídlí v zadní části spánkového laloku, to znamená v týlu. A týl my do dneška říkáme zadní část hlavy, ale už neříkáme týl jako slovo, ale máme slovo slovo. No a máme taky Josefa Fakoetána Tyla, to znamená, že slovo týl tady kdysi dávno bylo, protože je zachováno ve jméně.
Ano.
No a tímto způsobem se...
Do dneška jsem nevěděl, co to vlastně znamená. Teď už to vím, no.
Slovo.
To je tyl, no.
A na tomto pána to docela dost sedí. takže ty děti se dřív nemuseli toho tolik učit, protože oni to měli, ty souvislosti vzájemné byly v těch slovech. A podobně je tvořená jakučtina, jako teda tady ta korejština, protože tam je třeba zpívat slovo a slovo dělat. A zpívání se dá dohromady tato dvě slova a vlastně vznikne jedno slovo, dělám zpívání. Jo, a my už máme třeba, já nevím, oběd nebo jídlo a jak bych to řekla, vaření. Jo, ve slově třeba vaření nemáme určitě obsaženo slovo jídlo a to dělání. Je to úplně jiné slovo, zvukomalebně. To znamená, že náš jazyk už je trošičku jiný a v podstatě ta slova přestala obsahovat, nevyjadřují to, co by přesně měla vyjadřovat. My už to tam máme, že jsme na to naučení, že jo? Protože je to naše mateřština, víme, co říkáme. Ale nevím, jestli jste pochopili to, co jsem chtěla říct. Nejlíp je to opravdu na tom styl a týl, A v tom skládání těch slov, v nichž vlastně je obojí, takže je vyslovením toho slova i cizinec pozná, co to slovo obsahuje, aniž by se musel ta slovíčka učit. No a já jsem třeba přišla na to, že v té korejštině slovíčko ita, tam se teda píše s dvěmi t, a tento název je i ve slovanských runách, je runa Ita. A ta runa Ita znamená všeho mír, vlastně veškerenstvo, veškeré bytí. No a v té korejštině Ita znamená bytí, slovíčko být. A v podstatě slovíčko být i v naší řeči je, znamená to bytí, to jestvování, to, že jsme tady. Ale my tady máme ještě jedno slovíčko, které je zvukomalebně stejné, pravděpodobně se dřív vyslovovalo jinak, anebo to bylo něco úplně jiného místo toho slova, být s někým i, a to už znamená něco úplně jiného. Ale protože to vyslovujeme stejně, tak pro ten vesmír vysíláme stejnou informaci. A tím je mnohé v tom našem jazyku skryto, zastřeno a posunuto. Další zajímavostí je, a to ta korejština má úplně stejně, že praslovanština častokrát nerozlišovala znělé a neznělé. Že byl jeden znak třeba pro L a pro R. A bylo to rozlišené jenom v tom zvuku, jak se to slovo vyslovovalo. Pro některé slabiky naopak bylo více zvuku. Třeba slabika ra, možná, že se vyslovovala jinak, ale měla, já vím třeba o dvou znacích, které byly pro stejnou slabiku. To znamená, že ta slabika pravděpodobně nesla nebo musela níst obraz, protože jinak by bylo zbytečné, aby byly dva tvary. No a spousta takovýchto věcí. Takže ta korejština jazyk je skládaný ze slabik, které nesou význam. A totéž právě byla ta praslovanština. Jestli jste si všimli, jak jsem četla, tak třeba to Jerie. Já se jmenuji Věra, ale to Věra bylo původně Jera. I-E-R-A. Jera. A u nás se to I otočilo nebo posunulo do J, ale J je v podstatě samohláska, nikoli souhláska. Ale my ho máme jako uvedeno jako souhlásku. Mm-hmm. Protože i je byla dvojhláska. No a je věře. To V tam bylo dáno jako obalové, to znamená, že ono zastírá, skrývá to, co po něm následuje. Když začínáme tou samohláskou, tak to má podstatně větší sílu. Jerie, věříc, věře. Jo? A další, takže když tam bylo dáno V, tak už se to celé schovalo. No a potom třeba záměnné PB. Určitě znáte dnes spoustu dyslektických, dysgrafických a dyskalkulických a všechna možná další dys, ale oni ty děti vůbec možná tuto poruchu nemají, protože oni si jenom rozpomínají, teď neříkám, že všechny, jo, neberte mě za slovo, ale oni některé si možná jenom rozpomínají na to, jak to bylo dřív, protože dřív se opravdu ta znělost a neznělost tolik nerozlišovala a byl pro tyto hlásky byl jeden tvar, ale naopak se třeba rozlišovaly slabiky P, pa, po, pi. A proto byl jiný tvar. Ale to P, B bylo třeba záměnné. Stejně tak jako L, R. Rozlišovalo se R, 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 L, 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 bylo pod jedním znakem.
Taky možná D a T.
A já tady nechci všechny jmenovat, jo, ale je jich určitě víc, přesně jak říkáš, Pavle. Některé se rozlišovaly, jiné ne, ale proč to říkám je, že toto jsem našla jako takovou schodu, jak jsem se o to začala zajímat a určitě nejsem žádný student korejského písma, mám to vyčtené a najité, takže kdo by tady uměl korejsky nebo studoval korejsky, možná, že by mě i opravil nebo doplnil, protože jsou to čerstvé informace. Takže spíš si můžete i dohledat sami ty zajímavosti, ale že je to slabičné písmo a ty slabiky nesou nějakou informaci, stejně tak, jako to slabičné písmo bylo za našich předků a stejně tak každá slabika nesla informaci. A ta slabika se skládala buď ze dvou nebo ze tří písmen. Většinou to byly buď dvě samohlásky a jedna souhláska uprostřed, anebo opačně dvě souhlásky a samohláska uprostřed. A nebo teda jenom ze dvou. Ale z těchto potom plnovýznamových obrazných tvarů se skládalo slovo a věta. No a když se složilo slovo, no tak postupem času, když vypadávaly ty samohlásky, tak se z těchto plnovýznamových slov staly v podstatě schrumáž něčeho, co už zůstávalo bez pochopení a bez smyslu. No a takový jazyk nám zůstal dneska, no a potom ty některá slova bylo snadné vymazat a nahradit je jinými za účelem obrody jazyka, no a děje se to v podstatě stále. A tím pádem tato slova, která nesla tu sílu tvoření, tak byla vymazána, zničená. A už i těžko se čtou ty staré texty, protože jsou zničené nebo málo dostupné. pokud člověk není vědec a akademik, tak se k ním dostane. Děkuji této knížce a panu Horákovi, že aspoň některé texty jsou pro mě veřejně dostupné díky jeho knížce a fotografiím a kopiím, které těch starých textů v té knížce uveřejňují.
Dobře, já bych chtěl jenom připomenout posluchačům, že telefon 608 12 14 19 je stále zapnutý a pokud byste chtěli zavolat, tak není nejmenší problém, protože už se blížíme do poslední části pořadu, tak možná nějaké ty dotazy a odpovědi by byly na místě. Takže zatím můžeš pokračovat, já věřím tomu, že máš ještě mnoho věcí připravených, čem by si chtěla mluvit, jenom jsem upozornil, že by mohli případně posluchači volat, jo?
Budu ráda, když se ozvou, abych věděla, co vás zajímá více, jestli to slovo, němž jsem třeba, což mě baví a čímž žiju, a nebo jestli cokoliv jiného, z jakékoliv jiné oblasti, ke které bych měla co říct. No, tak, tak.
A teď kam dál?
Kde pokračoval? Přesně tak, jako nemám poznámky, kde pokračovat, to jsou jenom mé poznámky takové, když mi něco napadne, tak já mám sešit, kam se ty nápady píšu, protože když se to nenapíšu, tak se to rychle vykouří z hlavy. Takže tam mám pár takových zajímavých věcí, které jsem si zapsala.
Mm-hmm. No. Tak a já teď taky opravdu nevím, na co bych se zeptal, nebo jak pokračovat, takže teď je úplně ideální doba na telefonát od vás, abyste nás nasměrovali směrem, kam máme nebo kam by náš host dneska měl jít. Pokud ne, Věrko, já jsem proto pustit tam ještě jednu písničku zatím a postupně uvidíme, třeba někdo zavolá, anebo si najdeš někde nějakou poznámku, jak pokračovat dále. Souhlasíš?
Určitě.
Dobře, jdeme na to. Jdeme na to.
Všechno, co chceš, jsem já.
No, vidíte. A jsme tu po krásné písnice opět. No, nikdo jste nevolali, nicméně další takové téma se samozřejmě našlo. Jirka se potřebovala někam jenom mrknout. Musíme dodat, že dnešní pořad byl zase narychlo, takže neměla možnost se připravit, ale jak je vidět, tak Jirka je velmi pohotová a dokáže to. Ale to vypadá, že asi někdo zavolá, to je telefon, on tady nějak do toho vrní. Nevím, ale asi ne. Ne, to byla chyba. Ne, to bylo něco jiného. Takže, Jirko, je to na tobě a máš ještě 20 minut zhruba na to, aby si ještě ty dvě témata, které si našla, jakési potémata, tak aby si je tady prezentovala. A vy klidně volejte. 608 12 14 19 je telefon do živého vysílání. Prosím.
Já ta témata možná propojím nebo tak jako nějakým způsobem spojím, protože ona se zdála odlišná, ale ona zase úplně odlišná nejsou. Já si občas zapíšu věty, které někde slyším, ať už to nějaký pořád nebo někdo něco řekne, takže nevím odkud, ale první věta, a jsou to tři věty, které v podstatě postupně budu číst a budou propojovat ta dvě předchozí témata. Země se stává cestou, jakmile po ní začneš chodit. To znamená, že jakmile se narodíme a vstoupíme do tohoto světa a do tohoto života, tak vstupujeme na svoji životní dráhu, to víme všichni, ale my se seznamujeme i s tou zemí, do níž jsme se narodili. A buď se té zemi začneme přibližovat, anebo se té zemi začneme vzdalovat. A v každé zemi, v každém národě žijí lidé dobří i zlí, žijí lidé, kteří za ní položí život a věřím, že i mezi námi jsou tací stále. A jsou jiní, kteří budou udávat a další, kteří se budou bát a radši ukazovat prstem. To ne já, to on. Ale jaké procento, kterých lidí bude, jaký počet, to záleží na každém z nás, abychom se probudili sami sebe a nepatřili jsme k těm, kteří ukazují prstem, ale patřili jsme k těm rovným, kteří jsou ochotni za tu zem položit život. A k tomu jsme, k tomu spějeme už opravdu od toho prvního vykročení po této zemi, kdy jsme vdechli její vůni, kdy jsme pocítili pod bosou nohou její sílu, kdy jsme zmokli, kdy na nás pražilo sluníčko, kdy jsme se koupali nebo naopak váleli ve sněhu, kdy jsme cítili tu naší zem, že jsme tady doma, že patříme k ní. Pak se třeba stalo něco, přišel někdo, kdo to cítil jinak, zcela nenápadně nás od toho začal odvracet a ukazovat ty, hele, ale tamhle je to lepší. Tam mají plnější regály, tam mají červenější mrkev. A přijde ta druhá věta, kterou přečtu. Ďábel se skrývá v detaile.
Ano.
On málo kdy přijde a řekne, já jsem tady. Ale on to dělá pokoutně, podloudně, pomaličku. Aniž by si člověk uvědomil, že vlastně mu našeptává a že on ho poslouchá. A to jsme u toho prvního, co jsem povídala v té první části. Protože tam patří ti patjej, jak jste slyšeli, ti předkové. Tam patří to jérje, že jim věříme. Ale to věřit v té staré mluvě se rovná tomu, co my říkáme vědět. Takže oni věděli, jer je pat jej. Oni věděli to, co ti jejich předkové říkají. A věřili tomu, protože to měli prožité. Ale přišel ten ďáblík našeptávač. A oni tomu ďáblíku tím pádem strhli i všechny ostatní do té nějaké propasti, v níž se nacházíme i teď, ale já vidím už, že z ní začínáme vylézat. No a když ten ďáblík přišel a začal našeptávat, tak to našeptávání obíralo každého jednotlivce, každého o sílu. A čím se cítí člověk slabší, tím se více potřebuje zařadit do davu, do společenství. Já jsem o tom teď napsala sérii článků Chorá společnost, má 3 díly. A popisuju tam, co je dav a co je naopak společenství, skupina nebo i shromáždění bez počtu lidí, kteří jsou ale ve své síle. Je to velký rozdíl. Protože teď se posunu ke své druhé části, ke slovu, protože ti, kteří postrádají tu sílu více či méně a potřebují se srotit v davu, a když dav si přečtete odzadu, tak je to vad, vadí se a dáví se. A v davu pouze v tom společenství cítí tu sílu. Ale dav je lze snadno ovládat. A lze ho snadno ovládat slovem. A to se děje právě dnes nejenom přes média, ale to se děje i na některých shromážděních. Viděli jsme to v těch různých barevných revolucích v okolních zemích. Takže ovládání davu jde přes slovo. Jde přes sílu slova, intonaci slova, zvolená slova a nejenom zvolená slova, ale i zvolené oblečení, barva oblečení a všechno, celá vlastně takový ten ta vizáž, která z toho člověka jde. No a tady tu třetí větu. Co když jít s davem znamená, že skončíš někde, kde to nepoznáváš? V podstatě, že skončíš úplně jinde, než kam si původně směřoval.
Ano, to je to riziko.
To je to riziko. Jenomže jak se tomu vyhnout? Vyhnout se tomu lze podle mě cestou opět, cestou jít k sobě. Znova cestou návratu k sobě, cestou posilování sám sebe. Zbavování se těch bolestí, trápení, lítostí, vin, ublížeností. A s každou odloženou ublížeností a trápením jsme silnější a silnější, odolnější, až jednou staneme zcela rovně sami před sebou a pak už jsme bez potřeby se schovávat k davu. Budeme schopni i vykukovat z toho davu. Už budeme schopni dav opustit a stát rovně sami za sebe vedle lidí, kteří stojí úplně stejně rovní, jako my jsme my. A to si myslím, že je cílem i celého toho dění tady, protože kdyby se aspoň určitá část z nás postavila rovně, tak to, co se tu děje, nemá žádnou šanci. Kdyby se část ještě z těch 50 plus minus procent dokázala ze sebe postavit a přidat k těm 20. Protože myslím, že veřejně z těch 20 ještě vystupuje tak 5%, ale to je už můj odhad. Už není paní doktorka Laxmírová, to je můj osobní odhad. Takže kdybychom získali tu sílu podívat se sobě do očí, vážit si sebe, když to stejně děláme sami pro sebe, kvůli sobě. I když se budeme schovávat za všechny příbuzní a děti a vnoučata. Ale děláme to prvotně pro sebe, protože se sem vrátíme. A samozřejmě, že to děláme i pro rodinu a pro děti a pro vnoučata a pro všechny blízké. Ale děláme to i pro všechny ostatní. Protože pokud člověk pochopí a zejména pocítí a procítí, co to je všeho mír, tak přestane rozlišovat svoje a cizí. Protože všechno pocítí jsou náležitosti. Protože nemůže být nemůže vydělit svoji rodinu a zahodit celý svět. Protože i ta rodina je součástí celého světa. Proto ten celý svět je narovin každé rodiny, každého z nás. A tím pádem není cizí a není naše, pouze naše. A naše je všechno, celý ten všehomír, v němž žijeme. A pokud budeme vyčleňovat, co je bližší a co je vzdálenější, co je méně a co je více a co je dobré a co je zlé, stále se v tom budeme plácat dokola a nikdy z té časové smyčky, o které jsem hovořila, nevyjdeme. Ale pokud budeme směřovat k procítění toho, že jsme dílkem celé ohromné živé bytosti zvané vesmír, bez povyšování se, ale ani bez ponižování se, to znamená v té rovině, a stejně tak budeme brát i všechno kolem nás, ať to považujeme za živé či neživé. A to je úcta i k těm věcem a ovšem, jak jsme tady s Pavlem mluvili. Ale začíná to u úcty k sobě. Tak o tom začneme směřovat k tomu, abychom z té časové smyčky mohli vystoupit a mohli postoupit do další úrovně svého vývoje.
Dobře, Věrko, přece jenom je tu nějaká otázka na Skypeu. Pepa, myslím, že z Ostravy se ptá, nebo říká, oba dva vás velmi zdravím, velice dobrý pořad, píše. No, vida. Chtěl bych se zeptat paní Ovečkové, mělo by smysl vyučovat tyto staré jazyky ve školách a vracet se k ním zpět namísto prznění češtiny po angličťováním?
Myslím, že by nemělo smysl vyučovat v té podobě, v jaké byly, protože to bychom mluvili, já řeknu fakt čínštinou pro nás. Jo. Ale co by mělo smysl a co je i takovým mým snem a cílem, znova sdělovat, co vrátit jazyku plnou významovost slabik a předávat ten obrazný význam těch slabik, aby děti porozuměli těm slovům, aby rozuměli, co říkají. A zpětně obohacovat slovník o slova, která byla zapomenuta. Protože když si člověk dá jenom, je to pěkná stránka, teď nevím, jestli synonymum nebo synonyma.cz, tak sama zírám kolikrát, když hledám ta synonyma a napadne mě jedno, dvě a dám si to slovo do tohoto vyhledávače, tak kolik tam těch slov vyjede, a to ještě zdaleka nejsou všechna, která se třeba nachází v tom staroslovanském slovníku anebo ve slovnících dalších. No a takže si myslím, že by mělo význam navrátit té naší řeči nebo vrátit té naší řeči obraznost. Ať už přes bukvu, přes toto staré písmo, nebo přes slabiky, přes stará slova, aby ta řeč znova nabyla svoji síly, protože takhle je opravdu jak zvukově plochá, tak i tím, co nese. Takže kdybychom věděli, třeba jsem to minule rozebírala to slovo láska, že jo, lásaka, jak vlastně přes tento vztah místo toho obětí a sounáležitosti a toho hlubokého citu, tam jde vysávání síl z jedné nebo z druhé strany partneru. A nějaká paní to tam pěkně napsala na závěr, to potvrdila, tak bychom hledali jiná slova, která by vyjádřila to, co cítíme, to, co chceme žít a předávat. A to si myslím, že by se mělo vyučovat. To znamená obraznost řeči. A ta začala právě mizet s vynálezem knih tisku. A to jsem, myslím, také v jednom svém povídání říkala. A pokud ne, tak máme téma, Pavle, na příště. Protože to je obsažné téma velké.
No jasně, máme 10 minut do konce. Žádný jiný otázky tu nemám, tak jestli ještě tam něco máš nastínit možná na to, co by bylo na příště, nebo jestli ještě chceš rozvést to, co teď si říkala.
No, můžu se zmínit o této obraznosti, protože jak jsme vnímali dříve a jak vlastně vnímáme dneska, my jsme vnímali to, jak to vidíme očima. Jsme vnímali všechno kolem sebe, A viděli jsme ji takovým tím hlubším zrakem, že jsme dokázali v té přírodě číst nejenom z těch tvarů, ale my jsme odečítali víceméně zvuky, pocity, nálady. To všechno bylo takové jako sounáležitosti, jak dneska, když někdo, řekněme, má hlubší vidění nebo hlubší cítění, slyšení a tak dále, tak to bylo takovou přirozeností. A tím pádem se těm daným věcem přisoudily zvuky, které jsou k tomu nejbližší. Něco asi jako když fouká vítr a řekneme fí a fú a velká fú též, jo? Asi něco takového. Takže ty slabiky prvotní odpovídaly opravdu přesně tomu dění, co v té přírodě je. A když se ty slabiky potřebovaly zapsat, tak z toho vzniklo první hieroglyfické písmo, které přesně ukazovalo ten obraz. Takže když člověk jenom ve symbolu, ve znaku nakreslil nohu nebo botu nebo napsal, tak všichni věděli, co ta noha nebo bota znamená, ale pod tím viděli spoustu dalších obrazů. Takže to nebyla jenom noha a bota, ale mohli pod tím vidět třeba i chůzi, mohli pod tím vidět i směřování, mohli pod tím vidět spoustu dalších věcí, protože co člověk, to jeho osobní vidění. A toto písmo bylo v podstatě dokonalé, protože ono člověka nebo člověku ponechávalo toto důležité obrazné vidění. Ale ve chvíli, kdy se tyto hieroglyfy zjednodušovaly a vznikala písma, a jedním z těch písem je i bukvica, zbytkem ta je azbuka dneska, tak ty znaky se natolik zjednodušily nebo změnily, že už přestaly ty obrazy nést. A to je třeba i ta latinka, která vznikla uměle a bezobrazně, když třeba v některých těch tvarech, některé ty tvary jsou si podobné třeba i s tou bukvicí, nebo dá se tam přirovnat, některé jsou třeba jinak. Ale my už nevidíme pod těmi znaky ten obraz, to znamená, že já, když řeknu květina a napíšu květina, ať to napíšu písmem psacím nebo tiskacím, velkým nebo malým, tak se to určitě v žádném případě té květině nepodobá. Je to prostě nějaká schromáž znaků, na kterou, když se někdo bude dívat, tak květinu v tom určitě neuvidí. A o tom to je, že ten znak, kterým je květina zapsána, by měl tu květinu připomínat, pokud bychom si měli zachovat to původní obrazné vidění. No a to je asi tak ve stručnosti úplně to celé. No a tím, že se to posunulo do znaků, které už tu květinu nepřipomínají, tak některá centra v našem mozku, právě třeba toto obrazné, začalo postupně zanikat, zakrňovat, protože se přestávalo používat a používalo se to písmo v tom tvaru, kde řeknu, květina nevypadá napsaná, nevidíte v tom tu květinu, tak se začalo používat toto znakové písmo a tím pádem se muselo v mozku vytvořit centrum jiné. Stejně tak, jako lidé, kteří se hodně dívají na televizi a filmy, tam mají televizní centrum, teď jako já to v nadsázce nazývám televizní centrum, jo, ale je to vidění takového toho obrazu, na který se díváme. Zase čtenáři, kteří hodně čtou ty písmenka, ty znaky, tak zase tam mají jiné centrum. Ale to původní, které jsme měli, tak zaniká a díky tomu, nebo spíš kvůli tomu, tu přírodu mnoho lidí už málo vnímá do té hloubky. A proto se vyděluje čím dál tím víc člověk od té přírody, protože ji přestal vnímat té sounáležitosti. A je to jenom rozumově, že my bez ní být nemůžeme a že ji potřebujeme, ale je to bez toho cítění a vcítění se do každého stromu, do každé větvičky, do každého stébla právě. Aniž by to musel dělat nějak záměrně, že prostě sedne a teď se vcítuje. To u nás bylo zcela přirozené jako to, že cítíme vůně a pachy, tak bylo zcela přirozené vnímání okolitého světa a sounáležitosti.
No. No, a je to. Máme 4 minuty do konce. Tak já si myslím, že pokud někdo ještě urychleně nezavolá, tak asi nebudeme zbytečně rozvádět další téma, nějaký nebo podtéma. To nemá smysl, protože máme, říkám, 4 minuty do konce. A žádný další dotazy tady nevidím. No, oni lidi patrně čekali dneska na Míru Zelenku, no ale i tak psali někteří, i ten posluchač, který se tady něco ptal, že se jim to v celku líbilo, takže proč ne, v pořádku. Já takhle tady koukám, jak bude další studio vysílat, takže pořád ještě je Marot, takže taky bude reprízovat, no je to síla, jak to s nima teďko pěkně se všema to, no. Tak snad vydržíme my odolnější.
Já věřím, Pavle, že vydržíte a já, jestli můžu, tak jenom využiju těch pár minutek
na
posluchačům pěkné to předvánoční období. Za sebe si přeju, abyste se zamysleli nad tím, co jsem říkala, nad takovým tím vztahem k té naší zemi, k těm předkům, k těm obětem, které dali, abychom my tady mohli žít, dýchat a v podstatě se mít dobře i přes to všechno, co se děje. A přidat k tomu to svoje, zasloužit se i o to, aby se stejně dobře nebo ještě lépe mohly mít ty naše děti, ale vychovat je k tomu, aby i oni měli tu zodpovědnost za to a přebrali to, že budou cítit tu zemi jako svou, jako svůj domov, jako svoji vlast. A to si myslím, že je naše povinnost jim to předat a znovu to v sobě probudit, protože jinak nevím, jak tady budeme dál fungovat.
Především v dnešní době, kdy opravdu Je to šílená doba, která snad nemá obdoby, jak se říká. Někteří říkají, že prostě nic takového tady nikdy v historii nebylo. Přesto je to udělané tak, že člověku to, běžnému člověku, který na to nepřemýšlí, tak mu to vůbec nepřijde, že by se dělo něco takového velmi divného, když se dívá na ten mainstream a když poslouchá ty řeči, když se nechává hypnotizovat, takzvaně, jak se říkala hned z kraje, tak to nikomu opravdu nepřijde a naopak šílenci a blázni jsme my, kteří si to všechno uvědomujeme. Jo.
Takže to je normální.
To je normální.
Možná, že ještě nakonec řeknu, že z mého pocitu je, že už to tady bylo a ne jednou.
Ale takové to intenzitě patrně ne. Říkají.
No možná, že ještě ve větší, protože já to i třetí knížce, ty vzpomínky nebo ty ozvěny věků a to, co se mně ukázalo a nebyla jsem to jenom já sama, to, co jsme dali dohromady, tak to byla opravdu ohromná síla a asi jsme se z toho nepoučili. Takže proto možná tak apeluju na to. A jestli budete mít chuť si to přečíst, tak do Vánoc by měla být. No a tu první část bych chtěla i namluvit jako audio a možná, že ji dám část, jenom určitě ne celou, ale část možná i na YouTube. Takže vydržte a zachovejte mi přízeň. Děkuju vám. Určitě. A Pavle, tobě tak děkuju a uvidíme to sobotu.
Ano, přesně tak. Ještě jako někdo volá, ale teď už je pozdě, takže nezlobte se, ale teď už je 9 hodin, já musím předat vysílání. Měli jste zavolat určitě dřív. Takže Věrko, moc děkuji za dnešní pořad. Těším se na setkání s tebou a vám ostatním můžu říct jenom zítra od 21 hodin zkumavka na studiu Plzeň s Oldou Lukášem a teď bude následovat pořad, bude to bohužel repríza s Petrem Václavem, studio Midgard. Ještě pořád není úplně ve své kůži, jak se říká, takže jsou tam ještě nějaké ty reprízy. Mějte se hezky, hezký večer, ahoj, ahoj a zítra zase v studiu.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.